Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli. Ovo je emisija U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Još jedna nedelja, još jedna lepa nedelja, lepo je vreme danas u Beogradu, zato nam je ovde u studiju 2 Radio Beograda i otvoren prozor. Biće nam tako prijatnije u razgovoru sa našim današnjim gostom, Nikolom Čuturilom Čuturom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda drugog programa i hvala vam što ste me ugostili.
Ne znam koliko ima potrebe da vas predstavljamo našim slušalcima, vi ste i rado viđen gost na našim talasima, dakle beogradski rock muzičar, tekstopisac, gitarista, pevač, a danas razgovaramo u susret koncertu koji će biti održan 3. juna u Beogradu, a 10. juna u Novom Sadu, u Domu omladine Beograda vaš koncert. Te sada razne su tu nekakve aktivnosti pred svaki koncert, ali jedna od njih, eto tako se pogodilo ovoga puta, da ste juče objavili novi spot za pesmu Slušaj me sine, režiju radio Milutin Petrović, nekako se i vidi, čini mi se, taj njegov rediteljski potpis u ovom spotu. Pa kako ste odabrali da snimate za ovu pesmu spot? Već ima sa vašeg albuma Priča iz depoa, koji će biti promovisan nekoliko spotova, ali ne naravno za sve pesme.
Da, pa puno toga ste rekli već, ne, da ne ponavljam. Album Priča iz depoa je objavljen u decembru prošle godine i tad smo imali prvi singl za pesmu Sanjam te. Međuvremenu smo imali drugi singl za pesmu Lice ulice, koju smo radili u saradnji sa istoimenim magazinom za beskućnike grada Beograda, i onda Slušaj me sine je bila planirana kao treća numera za spot, i tako se nekako potrefilo, pošto ništa ne možeš da isplaniraš u dan, uvek postoje neka kašnjenja, neki delay. Dogodilo se da je eto treći spot realizovan neposredno pred koncert u Beogradu 3. juna.
A
Milutin Petrović je stari, pre svega prijatelj, i negde smo vezani i generacijski za one godine kad smo zapravo počinjali zajedno. Milutin Petrović je radio hit meseca kao reditelj, legendarnu emisiju. Dakle, koliko ja znam, krenuo je sa spotovima posle akademije, onda je napravio jednu ogromnu pauzu. A umeđu vremena, u periodu poslednjih desetak godina smo sarađivali na više projekata zajedno. To su formati igranog programa za decu i omladinu, redakcije za decu i omladinu RTS-a, Nebojša Čelik, Plaško, još nešto, sad ne pada mi na pamet, gde smo obnovili saradnju, onda mi je nekako bilo logično da mu ponudim da posle puno vremena napravi spot, i prezadovoljna sam, naravno nisam ni sumnjao. Napravili smo nešto što se pre svega nama jako, jako dopada, i mislim da na najbolji mogući način donosi numeru, da je ne smeta, jer ona jeste delikatna zapravo i u poruci i u tekstu, i trebalo izbeći svaku pomisao na i patetiku i pretencioznost, tako da to nam je bio zadatak.
Da, to je veoma teško, i čini mi se da je upravo ta pesma jedna od najemotivnijih sa vašeg aktualnog albuma.
Pa jeste, to su nekako pre svega jako lične pesme koje se retko dogode i koje se same napišu. I onda konkretno Slušaj me sine je pesma s kojom sam živeo godinama, ne bi li došao do forme koja me donekle zadovoljava. Tako da nekada je pesma gotova odmah, nekada se radi malo duže, nekada se radi dugo. ali Bogu hvala, objavljena je i ove, to na određen način autoru znači i da je skinuo kamen sa leđa.
A koji je to trenutak kada nad onim što ste napisali kažete e sad je to to, kako se to prepoznaje? To je, pretpostavljam, individualno za svaku pesmu.
Pa u mom slučaju je kod ovakvih numera je trenutak kada sam je otpeo i snimio. Mm-hmm. Jer obratno svo to vreme ono je podložno na promjeni. Reč ovde, slog ovde, ali onog trenutka kada je otpevana u studiju i kada je preslušana sijaset puta, to je to.
Da. Na ovom albumu su duboko lične priče, nekako sam to osetila, ali sada pošto smo našim slušalcima sigurno zagrebali maštu sa ovom i sa pričom o pesmi Slušaj me sine, hajde i da čujemo na početku emisije U prvih pet, Nikola Čotvorilo, naš današnji gost.
Šta ćeš sutra s onim što ja znam? U toj šumi svakojakog zla, put pred sobom moraš naći sam. Malo toga imam da ti dam. Kako da ti priđem dok si mlad? U kom času, kojim rečima? Pamtim šta je za životom glad. Biće bolje, samo ne znam kad. Pametan. Ovaj svet više ne poznajem i ne vidim ga tvojim očima. Radi sve po svome, verujem. Rekao bih, ne znam da li smem.
11:10 na Radio Beogradu 2 čuli smo pesmu Slušaj me sine našeg današnjeg gosta Nikole Čuturila Čuture. Nikola, pročitala sam da kada je reč o ovom koncertu u Domu omladine Beograda ništa ne želite prepustiti slučaju. Kako se do toga dolazi? Kakva je frekvencija proba trenutno? Kako izgleda ta priprema za koncert?
Pa moj matični bend, ja se vezujem za saradnike, ljude, je nepromenljiv zadnjih 15-ak godina i mi posle čitave kilometraže možemo da sviramo na slepo, međutim ovaj put smo malo sebi zadali zadatke, biće nas više na pozornici, imaćemo dva back vokala. To su naše koleginice Tamara Marković i Kristina Savić, dakle s njima radimo čitav repertoar i onda negde smo odlučili da ljudi koji su učestvovali na snimanju albuma zapravo kao gosti to isto budu i na koncertu, tako da ćemo od numere do numere imati kao goste Ivana Aleksijevića, popularnog pančevca, pijanistu big benda RTS-a, takođe Marka Đorđevića, trubača big benda koji je svirao na par numera, Kristijan Malčak, saksofonista, i bit će tu naš regularni saradnik Pera John na usnoj harmonici. U nekom trenutku ideja je da budemo svi zajedno na pozornici.
Dakle, to će biti
da nas bude 11.
spektakl za videti.
I onda treba to sve uskladiti, treba se zapravo prilagoditi aranžmanski toj vrsti izvođenja, tako da imamo probe redovno. Kako bih rekao, mogli bi sutra da odsvinemo ovaj koncert, ali ovo je taman još koliko nam treba ovih par nedelja do trećeg da se, kako bih rekao, onako našpanujemo maksimalno. I da onda možemo da se opustimo, da zaboravimo sve to što smo vežbali i da zapravo se pustimo emocijama i dobrim vibracijama. Ja retko sviram generalno, ali retke su i prilike da čovjek može da uradi autorski koncert. To se ne dešava svaki dan i zato bi bilo nezamislivo potpuno da ne budem i da ne budemo maksimalno, koliko je to moguće, spremni i zapeti kao puški.
Da, sigurna sam da hoćete i da ćete biti. A sada mi pada na pamet, znate, onu priču Keith Richards, recimo, ima nekakve rituale i generalno umetnici koji se bave izvođačkim umetnostima, da kažem, imaju možda i neke sujeverne rituale. Keith Richards voli da pojede onaj shepherd's pie, recimo, nešto, da ga polomi, ono pitu sa mesom i sa krompirom. Šta vi mislite o tome? Imate li vi nekakve takve rituale? Da li nešto vam je važno da učinite možda za sreću pred koncert, i kažete sami da i retko nastupate, pa je to možda povezano i sa tim?
Da, pa pretpostavljam da individualno svako ima nekakav svoj ritual. Na kraju krajeva imaju ga i sportisti, način kako izlaze na teren, šta rade tog dana. Ja u principu volim da budem, kako bih definisao, da budem gladan pred koncert. Znači, to sam shvatio, nije namerna radnja, ali pošto mi se par puta u životu desilo da nisam bio gladan pred koncert, da sam bio čak presit. Znači, to vodim računa da se ništa ne konzumira i volim da budem pred koncert u situaciji da popijem jedno piće.
Jedno piće.
Jedno piće, tako je.
To je
i
dobro.
To neposredno pred izlazak. Aha. Da. Neki dan smo imali zajednički nastup u Kombak dvorani sa, kao gosti sa Kolibrijem, Saša Ranđelović i ja, i izveli smo po jednu numeru.
Da?
I sad, evo, otkriću. Saša kaže, kad smo završili, kaže, te pitam nešto, brate, ti imaš tremu kad izlaziš na binu? Ja kažem, pa naravno da imam. A on kaže, ja kažem, ne znam gde se nalazim. A najgore mi je kad izađem da sviram jednu numeru. Znam da
nemam
drugu i treću gde ću da se po običaju opustim. Razmišljajući o tome, ja ne znam da li bi to nazvao tremom, ali imam taj baz pred svaki nastup, znači nešto što se zove, verovatno, navala adrenalina. I jer razlika je između patološke treme, ono, ne daj Bože, mm-hmm. i između prosto uzbuđenja pred nastup. I ne mogu da zamislim, ono, kad mi neko kaže, ne, to je rutina, ja izlazim, ono, kao da ulazim, ne, to je, ja ulazim u svoju sobu, ali po prvi put, svaki put po prvi put. I naravno, kad je koncert u pitanju, to nestane posle prve, druge numere i pretvori se u nešto drugo. A ideja je da se svaki živi nastup što pre pretvori u čisto uživanje.
I za izvođače i za publiku.
I za izvođače i za publiku, tako je.
Da, i tu treba ostvariti onda tu vezu zapravo izvođač publika i stvoriti tu celokupnu atmosferu uživanja.
Pa jeste, to je ono koliko god se znamo, moramo opet pomalo da se zaljubimo. Eto, to je to.
Slušamo muziku.
Questa asciuta che da massaria, una Maria che piange e pensa, e la canzone taglia mossa convenza, una Maria con ma Maria, e chi di vermi in Anglia fa venire, la massaria dell'Imandruna, destonno tutti che per la zaruna, con ma Maria, non può essere asciuta che da massaria. Per una mangiata di macaruna, tutta col quieto e con l'upatruna. Per una mangiata un po' di ricotta, tutta sciocquetta tutta la notte. Per una mangiata di uova fritta, tutto si stette in dall'ulita. Con ma Maria, non può essere asciuta che da massari.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u sedmoj godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Šesti festival Ring Ring je počeo u četvrtak u Beogradu. Reč je o vodećem festivalu nove improvizovane muzike u regionu koji postoji eto već više od četvrt veka. Navikli ste verovatno, poštovani slušalci, da za Radio Beograd 2 ovu manifestaciju prati naša Tijana Stanković. Tijana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobar dan, Saro.
Hvala što si sa nama i eto, drago mi je što je prvi događaj koji ćemo izvojiti u današnjoj emisiji u prvih pet upravo ovaj festival koji je otvorio trio DDK iz Švajcarske i Nemačke. I eto, i prije ulaska u etar si mi je rekla da je u dosadašnjem toku festivala upravo ovaj koncert ostavio najjači utisak.
Tako je, iako čitav program je vrlo uzbudljiv i u pet dana, podeljeno na dva dela, se održavaju zaista jako interesantne i različite stvari koje prikazuju sadašnje stanje savremene umetničke muzike. Da, čast da svečano otvore festival, pripala je triju DDK i u pitanju su vodeće ličnosti evropske scene improvizovane muzike, to su Jacques Demier na klaviru, Axel Derner na trubi i Jonas Koher na harmonici. E sad, ono što se odvijalo u tih prvih sat vremena festivala može se opisati i kao iskusno i fokusirano sprovođenje ideje o neidiomatskoj muzici. Dakle, radi se o tome da se ne sprovode nikakve zakonitosti određenog stilskog pravca u muzici. Dakle, možemo da kažemo da je to sloboda ili težnja ka slobodi bez stega u improvizaciji. Iako granice ipak uvek postoje, čak i u slobodnoj improvizaciji, na primjer u muziki trija DDK, one se u pozitivnom smislu nalaze na polju toka muzičke ideje, dakle formiranja muzike, tako prirodno i fluidno, kao da je u pitanju komponovano delo. Dakle, kao da su imali partituru ispred sebe, a ne improvizovali. Sad u pitanju su zaista jako dobri umetnici koji u ovom triju zajedno sarađuju od, čini mi se, 2014. godine, pa to i nije čudno. Dakle, šta je novo na polju improvizovane muzike? Ovi muzičari se drže stila u kojoj minimalnost ne znači skromnost koja se broji tonovima i šumovima. Dakle, minimalnost, ali vrlo bogata i maštovita. Zajedno funkcionišu izvrsno i to im je verovatno najveća prednost i najveća prednost ovog sastava, dakle, pozicioniranje u zvučnoj slici bez dominantnih ili neargumentovanih istupanja pojedinaca. Sve je bilo vrlo, vrlo ujednačeno. E sad, nakon ovog trija nastupili su eksplozivni duo britanskog gitariste Andy'a Moore'a, koji je poznat u raznim sastavima, na primjer Dogface Hermans, DX, Lean Left i moj omiljeni duo sa grčkim kompozitorom Janisom Kiriakidisem i Australijani, perkusioniste iz Australije, da, lapsus, Tony Buck. On se pojavio još jednom, i to sinoć, ali pre toga spomenula bih drugo veče u klubu Drugstore, koji je zaista pogodan za ove neke glasnije sastave. U pitanju je saradnja domaće naše umetnice i berlinskih muzičara. Svetlana Spajić u triju Gordon, vođa trija Gordon, i Guido Mobius na elektronici i Andy Steher na bubnjevima. Potom čuveni producent i DJ iz Libana, Rabije Beanini, a sinoć, dakle, povratak opet u Jevrevsku ulicu i dva sastava The Fruitful Darkness, Gianni Gebbia na saksofonu i elektronici i Tony Buck. Pre ovog koncerta nastupio je veliki ansambl improvizatori iz Quebeca, Le Grill, a vodi ga Eric Norman. I sad očekuje nas drugi deo festivala.
Da, festival traje do 26. maja, ali
tako? Tako je, u sredu i četvrtak. Prvo, kontrabasistkinja Joelle Leandre, koju želim da spomenem, jer zaista s nestrpljenjem očekujem njen nastup. Također, još jedna velika zvezda festivala, vokalni improvizator Phil Minton. Opet saradnja sa domaćim umetnikom, inače ovo je isto jedan od fokusa festivala, saradnja domaćih i stranih umetnika. Phil Minton i Silad Meze i kompozitori violista iz Sente, Echo Pointers, Adele Sauros iz Finske i naši domaći talentovani muzičari Predrag Okiljević, saksofon, Marko Čurčić na basu i Aleksandar Škorić. A spomenula bih na kraju i moju sugrađanku Jasnu Jovićević, kompozitorku, multiinstrumentalistkinju i njen kvintet. Na repertoaru će biti poslednja dva albuma. A nastupaju još i Filip Krumes na violini, Rastko Popović na violi, Pavle Popović na violončelu i Milan Nikolić na kontrabasu. Eto, jedan kratak prikaz festivala i umetnika.
Hvala, hvala ti, Jana, najlepše, i govorit ćemo još na talasima Radio Beograda 2 o 26. festivalu Ring Ring. Ako se ne varam, prethodno izdanje festivala pre 6 mjeseci je održano zbog pandemije. I eto, tu sam negde želela da se zadržimo i sa našim današnjim gostom Nikolom Čuturilom. Nikola, kako ste vi, eto, možda i sa ove vremenske distance doživali taj diskontinuitet nekakav kakav je postojao u održavanju manifestacija, festivala? Jesmo li se iščupali nekako iz toga? Naravno, govorimo o nekakvim posledicama i pandemije.
Pa ja želim da verujem da jesmo, da gledamo u leđa ove pošasti koje nas je zaustavila poslednjih par godina. Meni lično, dakle, mi je išlo na ruku prve godine izvanredno, pošto sam posle dugo, dugo vremena bio okrenut samo sebi i bio u prilici da zapravo svo svoje vreme posvetim svojim pesmama i svom radu. Jer živimo od trenutaka koji traje već neko vreme, gde ljudi, osim nečega što im po vokaciji pripada i zašto su se odlučili, moraju da rade razno razne druge aktivnosti, jer valja plaćati račune. Tako da negde vrlo često ono nešto što bi trebalo da bude prioritet i na prvom mestu mora da sačeka da se plate računi svakog meseca, pa da onda možeš da se baviš kreacijom. Jako je mali broj kolega zapravo, i ja im naravno ne zavidim, srećan sam zbog njih, koji mogu da rade isključivo i samo ono što im je najvažnije, čemu su posvećeni. Sad kažem, u mom slučaju to je bila dobro okruženje da mogu da se zavučem u studiju i da samo radim na svojim pespama. I zapravo sam sebi zadao radno vreme. Kad smo bili zatvoreni, ja sam 8 sati dnevno išao u studio, koji srećom mi je na 100 metara od stana, i radio. Tako da mislim da sam, govorim o sebi, iskoristio na najvaljaniji način to neko vreme, ali je bilo jako teško, ponajviše teško za ljude koji ostvaruju zapravo prihode u životu tako izvođaštvom, bilo koje vrste, jer ti si prosto onemogućen da funkcionišeš, i to kapiram da je bilo svima izvanredno teško.
Da. A kako se odnosio sistem prema tome? Sad opet sa ovom vremenskom distancom. Dakle, postojala je neka vrsta podrške i vi ste, da kažemo, i predsednik upravnog odbora udruženja Soko, i vi ste pomogli muzičarima u tom trenutku kad je pandemija tek počela, čini se 2020. godine, ali da li je bilo potrebno više sistemske podrške?
Pa pretpostavljam da svakako da, jer siguran sam da negde među aktima zakonskim postoji, mora da postoji nešto kako moraš da tretiraš građanina koji je u datom trenutku zbog vanrednih okolnosti onemogućen da na bilo koji način obavlja svoju delatnost. Siguran sam da je sistemski to moglo bolje da se reši, ali s druge strane sam vrlo ponosan kako smo mi odreagovali kao asocijacija autora. Mi nismo udruženje, zapravo jesmo udruženje, ali nismo esnafsko udruženje, nego smo prosto strukovno udruženje gde radimo na zapravo ostvarivanje autorskih prava. Ali pošto imamo fond generalno koji je tu svo ovo vreme, to je Fond za socijalna davanja, koji je do sad bio namenjen zapravo pojedincima, kolegama koji su u nezavidnoj, pre svega, zdravstvenoj situaciji. Ovaj put smo deo tog fonda namenili autorima za koje smo po nekoj analizi zaključili da su zaista u ozbiljnim poteškoćama financijskim i dali smo tri jednokratne bespovratne pomoći u tom nekom periodu od godinu i po dana.
Da.
Nije puno, ali je, eto, bar gest dobre volje.
Razgovarat ćemo još o tome, to je jedno od izuzetno važnih tema koje sam želela da otvorim danas sa vama u emisiji U prvih pet. Slušamo muziku, posle toga očekuje nas uživo uključenje sa Filmskog festivala u Kanu.
From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 Buena. Good, good, good.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
F. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
11 časova 35 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet i kao što sam malo pre pomenula zvukom, sada putujemo čak do Kana, gde je u toku 75. filmski festival, verovatno najpoznatiji i najvažniji filmski događaj tokom cijele godine. Na ovom festivalu prisustvuje i za Radio Beograd 2 govori danas naš kolega filmski kritičar Nenad Dukić. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Čujemo se odlično, kao da ste sa nama ovde u studiju u Radio Beogradu.
Yes, digitalizacija je na delu. Malo je komplikovano u startu, ali kažu da, da kad se čovek navikne, da je onda sve u redu. Jel?
Da, i čujemo
sve
odmah.
Sve povezano. Da. Ovo sad ova reklama MTS-a, kao sad sve idemo, svi smo povezani. Ne znam koliko je to baš dobro ovaj, do kraja, ali dobro. Ovo funkcioniše.
Ovo funkcioniše i sad sam htjela da kažem, eto, rezultat možda i te komplikacije jeste ova dobro uspostavljena veza, mi se dobro čujemo sada i hajde da počnemo od toga. Dakle, ono što nekako najviše dopire do nas ovde, što mediji najviše prenose, jeste da festival protiče nekako u znaku rusko-ukrajinske krize, da je mnogo što šta tome podređeno, pa čak i selekcija filmova. Kakvi su vaši utisci?
Pa ne bih rekao, pravo da vam kažem. Znate šta, festivali, pogotovo ova tri najveća festivala, Cannes, Venecija, Berlin, uvek imaju i imali su taj geopolitički kontekst. Znate, ta tri festivala, kada se prisetimo, oni su i nastali na taj način. Znate, Venecija, Mussolini, ovaj grof Volpi njegov, koji je došao na ideju da promoviše fašizam preko filmova, onda su Francuzi reagovali na sve to, pa ovaj, otvorili Kanski festival, a onda Berlin, ovaj, podeljen grad i onda opet festival ovaj, kontra Rusima, Sovjetskom savezu, tako da je ta politizacija uvek nekako bila prisutna. I direktna politika i ono što se odnosi na same filmove. Znači, ti festivali su voleli da imaju filmove koji provociraju, filmove koji su na određen način kritički prema određenim režimima u nekim zemljama ili delovima sveta i tako dalje. Dobro, tako i ukrajinska kriza, međutim, nije to u toj meri prisutno. To je počelo, znate, onim filmom koji je otvorio festival, pa je to francuski film koji je, čiji je naslov bio Zed, ali nema veze uopšte ni sa čim političkim, nego to je jedan ovaj, film koji, ovaj, koji govori o, o horror filmovima, o žan filmovima i tako da. Međutim, producenti i reditelji su promenili ime filma u poslednjem trenutku da ne bi asociralo na ono Z što je oznaka ovaj, ruskih trupa. Ovaj, da. To je bilo to. Pa je onda na samom početku prikazan ruski film, ali ruski film ovaj, Kirila Srebrenikova, koji je poznati disident, ruski koji je ovaj, godinama je, govori i deluje krajnje kritički u odnosu na ono što zastupa Putin i trenutno režim u Rusiji. Njegov film nema nikakvu političku konotaciju, film se zove ove, Žena Čajkovskog i film je upravo o njegovoj ženi i svemu tome, naravno i o Čajkovskom. Tako da nije to. Sergej Loznica, ukrajinski reditelj, imaće 24. ovde, ali van konkurencije, dokumentarac Istorija destrukcije. To se ovde najavljuje kao zanimljivo. Onda jedna žena je na ovaj, crveni tepih uletela pre dva dana, onako ofarbana, gola, polugola i ofarbana u trobojku ukrajinsku. Naravno, ovaj, obezbeđenje ju je odmah sklonilo. Tako da nije se o tome pravilo neka, od toga neka posebna atrakcija ili bilo šta.
Da, to je ono što je možda medijima najzanimljivije da prenose, jeli, pa zato...
Jeste, to je sada dalje. To, naravno, ukrajinski neki ove, filmski radnici koji su ovde prisutni, malo ih je, prosto pokušavaju da dobiju neku vrstu podrške filmske industrije, evropske i svetske, za, očigledno za ono što predstoji, odnosno pošto bude završen taj rat i obnavljanje kinematografije i tako dalje. No, to je jedan kontekst festivala koji, kažem, nije uopšte značajan u ovom trenutku.
Da. Da pređemo zato na kvalitet filmova u glavnom takmičarskom programu. Šta ste do sada bili u prilici da vidite? O čemu se možda publika najviše raduje do kraja festivala?
Pa nije bilo previše u prvoj polovini festivala dobrih filmova. Znate, to jednostavno je tako i imam utisak prema imenima autora čiji su filmovi u drugoj polovini da je to ovaj, tako isprogramirano da ono glavno bude u drugoj polovini. Kako bilo, najbolji do sada i po mom sudu jedini zaista vrlo dobar film videli smo sinoć. Švedski reditelj Ruben Östlund je s novim filmom. On je dobio Zlatnu palmu 2017. za onaj, ako ste gledali, film Kvadrat. To je jedan onako provokativan i nekonvencionalan film. I ovaj novi je upravo takav, Trougao tuge se zove. To je jedan sjajno, duhovito, ironično i samo ironično poigravanje sa nekim fenomenima ovaj, današnjeg sveta. Inteligentan film, maštovit, i tako dalje. Gleda se s velikom pažnjom, jako stoji, traje puna dva sata i tako dalje. To je po meni film koji je obeležio prvu polovinu festivala, a kada pominjemo švedske filmove, još jedan je na programu, uopšte nordijske kinematografije prisutne su ove godine čak sa 6 filmova, 3 u glavnom programu u konkurenciji, ostali u ostalim pratećim programima. A ono što je prikazano takođe do sada, švedski reditelj arapskog porekla Farih Saleh je, evo ga sada ovaj digitalno vreme.
Malo prepomenuto, da.
Jeste. Dakle, Tarih Saleh, Nebeski dečak se zove film, izrazito angažovan film, preko priča o mladiću jednom koji iz nekog sela ovaj, dolazi u Kairo i primljen je na čuvenu Al-Zahar univerzitet. To je najuticajniji islamski univerzitet, a film zapravo govori o iskušenju pred kojima se nalaze mladi ljudi, posebno mladi ljudi koji su otvoreni da saznaju šta jeste, šta nije, a i ovaj, s jedne strane oni potpadaju pod uticaj ekstremnog islama, znamo gde to vodi, i s druge strane nekih političkih manipulacija u islamskom svetu. Po mom sudu to su dva najznačajnija filma u tom delu i tu je jedan američki film Vreme Armagedona, James Grace, reditelj. To je jedna solidna porodična drama u čijem središtu je odrastanje jednog dečaka 70. godina u Americi. Dobar tandem, dečak jedan mali i Anthony Hopkins igra njegovog dedu. To sjajno funkcioniše i eto to. E sad Amerikanci. Amerikanci, kad smo pomenuli, imaju samo dva takozvana, ja to zovem, normalna filma u konkurenciji. Dakle, filmovi koji nisu nužno ovaj, science fiction i tehnološke bajke. I prisutni su zapravo u onom delu van konkurencije festivala. Tom Cruise je bio na početku, obeležuje festival, to je verovatno su svi preneli mediji. Tom Cruise je predstavio Top Gun Maverick, znači nastavak, i kao većina filmova koji su nastavak, jel, ove, obično ne uspevaju da dosegnu onaj original. Ali solidan je film koji će sigurno dobro proći u bioskopima, koji će se gledati, verovatno i kod nas. Tom Cruise je, njemu je data velika pažnja, ovde dobio je specijalnu Zlatnu palmu. Na crvenom tepihu, kada su ulazili gosti, Cannes su preleteli avioni, čak i dotle to išli avioni francuske avijacije, i spuštali boje ove, francuske zastave i tako dalje. Velika počast. Nisam siguran, imao je i master klas, nisam siguran taj ta počast da odgovara ove, kvalitetu tog glumca, ali kako bilo, Tom Cruise je zaista zvezda par excellence. I na kraju će biti, kad govorimo o tim filmovima, pokazan novi film Baza Lurmana, sećate se, on je pravio onaj Moulin Rouge, sjajan film iz 2000. godine, Elvis, film o kraju rock'n'rolla, Elvisu Prisliju, i to svi očekujemo, to će biti na samom kraju festivala. Eto, to je ono što je Cristian Mungiu, rumunski reditelj, je imao solidan film, ali nisam siguran da imamo sad vremena.
Nemamo vremena sada, ali naravno mi ćemo vas još čuti do kraja filmskog festivala u Kanu na talasima Radio Beograda 2 i eto, tada možemo govoriti o onome što smo sada propustili.
E, a moram još nešto da kažem.
Kažete.
Srbija, odnosno ex-Jugoslavija, nema film.
Da, međutim, nema nijedan film.
Srbija, da. Ali se predstavlja ovdje u katalogu Filmskog centra kao da Srbija ima film. I sad mene je to zbunilo kad sam pogledao. Pazite, film se zove Brana.
Da?
24. će biti prikazan u programu Kenz 15 dana autora. Autor je Ali Sheri. On je libanski reditelj, on je vizuelni umetnik, imao instalaciju na Venecijanskom bijenalu. A radnja filma i likovi situirani su u Sudanu, gde je film i snimljen tokom revolucije u Sudanu. A jedan od šest koproducenata je filmska naša srpska kuća Trilema. I kao to je taj srpski
koncert. I na taj način smo prisutni, ali na festivalu.
Na taj način smo prisutni i u Filmskom centru su mi rekli ovde da je najavljeno da će ministarka Maja Gojković doći na tu projekciju 24. To je onako po mom sudu previše, mislim, s obzirom da to je sve svi ostali, pa dobro, naš fini mali doprinos, zašto da ne, za jedan film koji po ome svemu što sam rekao obećava. Kako bilo, o svemu tome na kraju festivala.
Hvala najlepše, Nena Dukić uključio se uživo u program Radio Beograda 2 sa Filmskog festivala u Kanu, a naš današnji gost je, podsjećam vas, poštovani slušalci, Nikola Čuturilo, koji je slušao sada sa mnom ovaj osvrt Nenada Dukića. I možda da se zadržimo na ovome što je rečeno na kraju, Nikola, recimo taj Filmski festival u Kanu kao najveći festival na svijetu jeste mesto susreta i glumaca i reditelja i različitih tih nekih šrafova u jednoj velikoj mašini koja se zove filmska industrija. Koliko je nama i naša muzička industrija, vidimo da filmska, u ovom slučaju mi nemamo film u Kanu, ni mi, ni jedna druga eksiju zemlja, koliko je učinjeno, koliko se čini, koliko postoji profesija koja promovišu srpsku muziku van granica naše zemlje, recimo u regionu ili šire od toga, i šta se može po vašem sudu učiniti kako bi se to na neki način unapredilo, samim tim naravno i nekakav status naših umetnika? To je možda prekompleksno pitanje, nije jednostavno odgovoriti, verujem.
Pa jeste, ja mislim da je prevashodno važno da počestimo u svom dvorištu i da napravimo nekakav sistem oko koga ćemo se svi dogovoriti i u kome ćemo funkcionisati generalno i globalno. I na tome se radi, postoje raznorazni segmenti gde i dalje vlada poprilična anarhija, ali su pokrenute priče, mogu da kažem, za ovaj nekakav broj ljudi koji je trenutno angažovan što pod udruženjima strukovnim udruženjima muzičara, što u Sokoju, što u organizaciji za prava interpretatora, radi na mnogim od ovih pitanja. Jedno od pitanja je, recimo, koje je rešeno i u zemljama u okruženju u Evropi odavno, je zapravo procenat domaćih autora koji se emituju. To kod nas još uvek nije rešeno, ali je načeto, Bogu hvala. Dakle, postoje preporuke koji je to procenat gde je svaki emiter dužan da ispoštuje domaće autore.
Kada kažemo emiter, mislimo i na televiziju, i na radio.
Na televiziju, na radio pre svega. Jer vi ako odete u jednu Francusku koja, recimo, ima rigorozno, taj omer je rigorozno. Ja mislim da je tamo preko 60% emitovane muzike je muzika na francuskom, muzika domaćih francuskih autora. U 30% idu zapravo čitav ostatak sveta. I ovdje dalje imate emitere koje tretiraju zemlje u okruženju, znači zemlje bivše Jugoslavije, kao nekakav region koji kao termin u muzici ne postoji, odnosno u muzičkoj industriji postoji domaća i strana muzika i ništa drugo. Tako da, eto, to je recimo jedan problem na kome se intenzivno radi, jer tu ljudi pogrešno principiraju stvari. Tu nema nikakvog niti, kako bih rekao, lokal patriotizma. Tu je prosto privredno razmišljanje. Kao kad bi vi proizvodili jedan značajan broj, ne znam, evo pričam, nameštaja. I imate ga i za izvoz, a vi preko toga ga zapravo uvozite onako neselektivno i potpuno, znači ugrožavate domaću industriju. Kažem industriju jer u ovom kontekstu pričamo o muzičkoj industriji. Tako da ima drugih segmenata takođe. Ono, potpuno je drugačiji pristup ako recimo umetnik iz Srbije ide da nastupa u Hrvatsku i obratno.
Pa zašto?
Pa zato što oni imaju sređeno tržište. Oni imaju sređenu industriju u kojoj su uključeni svi mogući segmenti, uključujući sindikat recimo. I ti kao stranac odlaziš u jednu zemlju, ti potencijalno zauzimaš prostor i termin nekoga kome je to osnovno radno okruženje. Pošto mi nemamo to sređeno, kod nas se dolazi sa ribolovačkim dozvolama. Znači, potpuno dolaze, njima ne trebaju nikakve dozvole, imaju vrlo malo obaveze ili nikakve obaveze prema našem sindikatu, prema našim udruženjima. Tu su sve stvari koje moraju da se reše, ali opet kažem, Bogu hvala, trenutno postoje ljudi dobre volje, kolege, dobro smo se organizovali i radimo, grizimo intenzivno.
Ali ono što mene zanima sada, da li to mora uvek da bude takva pojedinačna inicijativa nekog čoveka koji je raspoložen da se bavi time? Da li je moguće da se ne može na nekakvom makronivou naći način da se takvi problemi reše? Zašto nekako često u našoj kulturi sve se svodi na tu inicijativu pojedinca, na dobru volju pojedinca?
Pa ja ne vidim drugog načina zapravo. Jer ja imam dovoljno godina da pamtim prethodni režim jako dobro, gde su se neke stvari do nekog nivoa rešavale sistemski i negde je bilo rasprostranjeno među ljudima, ima ko se o tome brine. Ne moram ja tu da... To je prošlost, to ne postoji. Znači, niko ništa neće uraditi za vas ukoliko se ne organizujete. Ja kažem da esnapska organizacija, bilo čemu da se radi, je esencijalna. Ako se vi sami ne organizujete, pa država nema, kako bih rekao, pre svega nema obavezu da tu interveniše, jer niti postoji inicijativa, niti postoji, kako bih rekao, pritisak. Država je tu da se pritiska uvek. Jer, kako bih rekao, oni gledaju da iz te nekakve kasice rasporede tako da nam daju što manje. Tako da ta nekakva osnovna inicijativa mora da potekne iz ESNAF-a, i ukoliko su tu kolege jedinstvene, ukoliko postoji, kako bih rekao, osnovno saglasje, mnogo je lakše doći do zapravo ostvarenja. I ja kažem opet, ja bih voleo, recimo konkretno vezano i za ovu aktivnost u ovom periodu u Sokoju, volio bih da ostavim sledeći mandat nekim novim ljudima koji neće kretati od početka, koji će krenuti od nečeg što je sistemski rešeno, samo će moći da nastave dalje, i mislim da je to nekakav način kako treba razmišljati.
Sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Do sada smo govorili o festivalu Ring Ring, potom i o filmskom festivalu u Kanu. Sigurna sam da ćemo neke od filmova koje je Nenad Dukić malo pre pomenuo u emisiji gledati na predstojećim festivalima u našoj zemlji i u našem regionu, i tome se radujemo. A radujemo se i novoj izložbi koja je otvorena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Reč je o postavci Feministička avangarda 70-ih, radovi iz Verbund kolekcije Beč, o kojoj govori Mirjana Boba Stadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Da ne bih mnogo dužila, reč je o jednom delu programa Heroine, Evropska predstavnica kulture, Novi Sad 2022. I tvoj utisak je ono što si mi rekla, da je zapravo ova izložba deo te jedne šire priče koju ti zapravo pohvaljuješ.
Da, u stvari je, što više razmišljamo o, to je ceo niz programa, što više razmišljamo o njima koji spadaju u taj korpus pod nazivom Heroine, koje se bave ženama kao stvaraocima, to mi je u stvari uzbudljivije, zato što mi se čini da do sada nijednom nije ili nigde nije na ovaj način u ovom obimu sagledana ili dat uvid u stvaralaštvo žena. A zaista imamo, ja ću sada spomenuti tri kapitalne institucije u Novom Sadu, pa i u Srbiji na kraju krajeva, koje su posvetile svoje izložbe toj temi, ali i mnoštvo drugih programa koji takođe osvetljavaju različite aspekte ovog pitanja. Ja bih se fokusirala sada na ove tri izložbe, a to su pre svega izložba u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, o kojoj ću najdetaljnije pričati, one možda u nekom smislu najkompleksnije, ili se meni bar to tako čini. Takođe izložba u spomen birci Pavla Beljanskog i izložba u Galeriji Matice Srpske. One su, te tri izložbe, ono što meni veoma uzbudljivo, ja sam sigurna da su one u nekoj meri koordinisane, ali one su veoma pametno u stvari osvetile tri perioda ženskog stvaralaštva žena. Zapravo to nije sad žensko stvaralaštvo, nego je prosto stvaralaštvo koje su sprovodile žene od početka 20. veka. Tu je posvećena izložba koju ja nažalost nisam imala prilike da vidim, ali ona je otvorena sada u petak pre dva dana. Izložba koja je u spomen zbirci Pavla Beljanskog, koja obuhvata radove koje je prikupljao, slike pre svega koje je prikupljao Pavla Beljanski između dva svetska rata. On je, znači, neverovatan kolekcionar koji u to vreme, kako se kaže u najavi, u to vreme su prikupljeni uglavnom radovi muškaraca. Međutim, on je i tekako imao sluha za to da kao kažem, i kolekcionira, da prikuplja, da čuva radove žena stvaralaca, pa tako imamo radove ili možemo da vidimo radove Nadežde Petrović, Vladislave Kovačević, Lize Kržanić, Zore Petrović, Leposave Stapavlović, Ljubice Cokić i Milice Zorić. Ja neću čitati imena za sve izložbe, prosto ovo je nekako da markiramo. Ta izložba, dakle, obuhvata jedan taj period međuratni i period stvaralaštva, gde su žene tek u jednom, da kažem, u javnom životu, mada one nisu presedene, ali u javnom životu postaju daleko prisutnije, jače, kao stvaraoci, kao njihov jezik, kao... Međutim, oni su i dalje pod izrazitim... Ja sad ovako jako uopštavam, ali meni se prosto gledati na taj način i na taj način. Dakle, one ipak potpadaju još uvek pod taj jak muški rukopis, pa tako su i njihovi radovi u stvari. Ne mogu da kažem da je to muški rukopis, njihovi radovi, ali one potpadaju po te kriterijume.
Oseti se uticaj, da kažemo.
Veoma. Ja bih takođe sad rekla nešto o izložbi Partizanka i Fragonar, kolekcija Jovanke Broz, koja je otvorena u sredu u Galeriji Matice Srpske. Ona predstavlja radove koji su iz takozvane, ja bih stavila pod navodnike, kako se to zapravo objašnjava u katalogu, iz kolekcije Jovanke Broz. Oni zapravo nikada nisu ti radovi koji su prikupljeni, koje ona prenela iz rezidencije koju ona delila sa Titom u rezidenciju gde ona živjela posljednje 33 godine svog života, gde danas živi Ana Brnabić inače. Dakle, te radove je ona čuvala kod sebe i one su, ti radovi nikada nisu ozvaničeni kao njena privatna kolekcija. Deo tih radova jeste poklanjan njoj lično prilikom različitih diplomatskih susreta, njenih putovanja, obilazaka fabrika itd. itd. Tako da zapravo kolekcija je sa tim nekim dugim proceduralnim procesom zapravo trenutno i verovatno će tu i ostati u kolekciji Muzeja Jugoslavije, gde je direktorka Neda Kovačević, direktorka Muzeja Jugoslavije...
Knežević.
greška. Ona je, mnogo imena ima, sve su žene. Fascinantno je u stvari to kad neko pa tako pogleda. Mislim, zaista nismo se do sada susretali sa tom količinom direktorki, umetnica, žena na pozicijama moći ili žena koja izražava, koja ima jasan britak glas u umetničkom svetu. Dakle, Neda Knežević je zapravo u saradnji sa drugom direktorkom muzeja Galerije Matice Srpske, Tijana Polkovalić-Bugarski, napravila taj dogovor da Galerija Matice Srpske kao institucija koja ima ozbiljnu taj segment za restauraciju umetničkih dela, da oni u stvari konzerviraju i restauriraju kompletnu tu zbirku od 30 i nešto dela i tako je u stvari nastala i izložba. Ona će biti premeštena naknadno kasnije, jel, u nastavku i Muzej Jugoslavije, o tom potom. Međutim, ono što je u toj izložbi u stvari zanimljivo jeste način na koji se na koji se ti radovi na koji mogu da se oni sagledavaju iz gotovo sentimentalnog odnosa prema figuri i značaju Jovanke Broz iz tog jednog ugla gde je ona jadna žena koja je bila zatočena praktično u toj jednoj neverovatnoj vili sa radovima među kojima ima i Fragonara zaista. I toga da zapravo izložba kako je postavljena, vi imate komade nameštaja koji odišu neverovatno neverovatnim bogatstvom i stilom, koji je svakako veoma daleko od tog pojma pod kojim se ona podvodi kao partizanka. Tako da je to jedna izložba koja je puna, puna kontradiktornosti, a u isto vreme nam donosi taj jedan status žene kao praktično kraljevskog statusa, mislim, gde je ona slikana višekratno u različitim periodima i gde se gradi njen kult kao nekoga koje je izuzetne lepote i u isto vreme nalazi se na poziciji moći, ali otelotvoruje jednu poniznu tu žensku ulogu. Ovo je sad samo naznaka, zato što bih htela nešto da kažem, a bojim se da sam već prekoračila vreme, o izložbi koja je u Muzeju
Savremene umetnosti
Vojvodine, Feministička avangarda 70-ih, radovi iz Fairbund kolekcije iz Beča. To je jedna kolekcija koja obuhvata naravno veoma različite radove, međutim, kao što je kustoskinja Kristina Šor rekla na otvorenju prilikom vođenja, bilo tu nekoliko škakljivih pitanja, pa je u jednom trenutku takođe rekla Pa kaže, ta kolekcija ima naravno mnogo, mnogo različitih radova, uključujući, naravno, većina radova su radovi muškaraca, međutim, njih prosto niko ne želi da izlaže. Ova kolekcija, ovaj izbor kolekcije radova koje potpisuju žene, feminističke avangarde, 70. godina je ono što u stvari se traži, ono što zapravo ima mogućnost da putuje i da obilazi. Ta izložba obuhvata umetnice koje su nisu samo iz Austrije, one su međunarodnog karaktera, izložba je kolekcija međunarodnog karaktera, te umetnice obuhvataju jedan gest koji, dakle, posle beđuratno, posle socijalističkog, dolazimo do 70. godina savremenijeg doba, gde ona u stvari pronalaze u javnom diskursu svoj jezik kao neko ko odjednom otkriva svoju, među ostalim stvarima, ženstvenost, seksualnost, glas, veoma, veoma širok spektar u stvari javnih, privatno javnih zapravo diskursa. Ta izložba je dopunjena izložbom ili zaokružena na jedan veoma, veoma pametan, dobar način, izložbom Na putu slobode, koju potpisuje Sanja Kojić-Mladenov kao kustoskinja muzeja, koja obuhvata opet radove iz kolekcije samog Muzeja savremene umetnosti. Za kraj bih samo da zaokružim par rečenica, izvinjavam se što je ovako dugo, ali tema je veoma kompleksna. Ono što je meni posebno bilo zanimljivo, ovako, osim što sam već treći put da ne ponavljam, ali taj pogled na žensko stvaralaštvo zaista jedan do sada kod nas, ja bih rekla, neviđen pogled, tako obuhvatan, široki i iscrpan zapravo, jeste odnos feminizma i kapitala. To je jedna veza koju zapravo niko nikada ne uspostavlja, ili bi ja bar svakako nisam čula, ne uspostavlja, zato što je to jedna veza koja deluje kao da se uzajemno izuzima, a u isto vreme ona se i tekako preklapa. U tome bih ja rekla da u srži maskulinog zapravo jeste akumulacija, a u srži femininog u ovoj fazi u kojoj trenutno možda jeste ili se artikuliše i artikulisala se tokom 20. veka i možda mrvice početka 21. na osnovu radova, u srži femininog jeste ono što je prolazno, tranzitorno, ono što je efemerno i tako dalje, ono što se prenosi. Na koji način se stvaralaštvo žena sada pohranjuje u kolekcije koje su upravo taj moment akumulacije, čuvanja, konzerviranja, nepromenljivosti, je to jedno ogromno pitanje u stvari sa kojim ćemo, ja mislim, tek da se suočavamo.
Da. Hvala, Bobo. Znam, razumem da ovo uopšte nije potpun osvrt i, kao što si rekla, ovo je veoma kompleksna tema, ali svakako preporučujemo našim slušalcima sve tri izložbe koje si pomenula u današnjoj emisiji U prvih pet, vrijede odlaska do Novog Sada. Svakako, a mi nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, Nikolom Čuturilom Čuturom. Nikola, eto, teme su donekle ove izložbe, sigurno sam i nekakav angažman, vi od angažmana u tom nekom društvenom smislu, naravno, nikada niste bežali, pa tako i u pesmi Ne, recimo, koja otvara vaš album Priče iz depoa, koji će biti promovisan u Domu omladine Beograda 3. juna. Sa druge strane, setila sam se i vaše pesme Poslednji dinosaurus i čini mi se da sam to i zapisala sad, stih Pobuna kasni i neće ni biti jer niko nema dušu i ne osjeća ništa. I to mi je nekako bilo zanimljivo da stavim u kontekst ove dve pesme upravo i da vas pitam zapravo zašto je vama važan bunt, a zašto ga sa druge strane ima osetno manje?
Pa ja ne radim bunt smišljeno niti promišljeno. Kad kažem bunt, mislim na osvrt na okolnosti u kojima živimo, na okruženje u kojem živimo, na planetu na kojoj živimo. To je prosto nešto što je u mom slučaju prirodno. Kao, ja komentarišem zapravo svoje stihove onog trenutka kad su već napisani. I jedan ogroman procenat toga bacim u korpu, a ovaj drugi nekako ostane, ali znači nikad to nije promišljen akt da bih ja seo i odlučio sad ću da napišem pesmu o ovome ili onome. A ovaj Poslednji dinosaurus je to interesantno i stih koji ste pročitali, to je 96. godine napisano, znači to me ima 26 godina. I interesantno mi je sad kad se osvrnem na ovaj moje motive zašto sam to napisao, tad sam živio u Britaniji, to je ovaj, interesantno, znači čak sam bio u drugom okruženju. Mislim da sam odgovore našao ovih posljednjih par godina, jer ja mislim da mi kolektivno živimo nekakav postapokaliptični period. Podsvesno postapokaliptični period koji nažalost je obeležen nekakvim prećutnim saglasjem, apatijom, životom sa sve manje empatije, zapravo kao da smo se pomirili. Nažalost, ono nešto što ja čitam od literature ozbiljnih ljudi ovog trenutka i u Evropi i u Americi ide tome da na ruku, oni to objašnjavaju kao nekakvu podsvesnu radnju, jer pogledajte kako reagujemo na najstrašnije užase koje se dešavaju i u najbližem okruženju, a i šire. Na kraju balade sleganjem ramenima. Na kraju, i veliko je pitanje da li mi ovog trenutka sa najboljom voljom ogromne većine na planeti zapravo možemo da zaustavimo štetu koja je na planeti već napravljena. Tu zaista sad malo globalno i opširno filozofiram, ali se tiče ono kako se odnosimo prema ekosistemu, kako se odnosimo prema zaštiti životne sredine, prema svojim potrebama. I na kraju ono nešto što se ne izgovara toliko prečesto, ali na kraju se nekakve istine svode na brojke, je li tako? Mm-hmm. U tim brojkama...
Brojke su uvek indikativne, da.
One ne lažu, brojevi ne lažu. Kao što pas ne laže, to mi je dreser pasa rekao neki dan, kaže, to je najveća izmišljotina, lažeš kao pas, ono što pas nikada ne laže. U tim brojkama se spominje da nekakvih 2-3% stanovništvo planete posjeduje preko 90% kapitala. Znači, 90% stanovništva posjeduje 10% kapitala. To nije nešto što je, ja ljudski razmišljam, što bi trebalo da bude normalno.
Da.
A to je nešto što živimo i nisam siguran gde je izlaz i kako ga naći.
Da, e sad,
s druge strane, živjeti se mora.
I to sad kad kažemo, recimo i to, da se bunimo protiv nečega, znači mi moramo da imamo nekog negativca protiv kog se bunimo. Šta je personifikacija tog negativca? Da li je to upravo logika kapitalističkog sistema?
Ja sam čuo priču, naracijom ću odgovoriti na ovo vaše pitanje. Pas se zatekao u pustinji i bio je žedan i gladan do izdisaja. I onda je hodao i razmišljao da li će stvarno da skončam ovako, bez igde ikoga, sam. I onda je video neku vatru u daljini i onda se približio toj vatri i video neku sklepanu kolibu i čoveka koji okreće nešto na malom ražnju i ima jedno burence sa vodom. I onda je Vuk rekao, sad je dilema da li da slavno završim ovde svoj boravak na planeti slušajući svoje instinkte ili da se poništim, da uđem u ovu baraku, da se dodvorim ovom čoveku, da će mi neke koske, ima i vode, možda se možda popijem i vode. I šta može da mi uradi? To je samo na kraju balade čovek, ja sam i brži i jači. I onda je to vagao i rešio da uđe u tu baraku. To sve se dešava pre 5000 godina. I onda 5000 godina kasnije, na današnji dan, taj isti Vuk sedi ispred ogledala, iza je ovaj čovek i Vuk gleda ogledalo i kaže, pa šta je ovo? Čovek iza kaže, pa mops. Apropo toga šta čovek može da uradi. Bog je stvorio čuda na zemlji i odmah iza toga i čudovište.
Ulice, ime nemam ja, lice, ulice, sad. slom. Nisam ga ni smutio. Lice ulice, ime nemam ja. Lice ulice, sada sam drigan ničija. Lice ulice, ime nemam ja. Lice ulice, brigan ničija. Ime nemam ja, lice ulice, sada sam Triganičija. Lice ulice, ime nemam ja, lice ulice, Triganičija.
Pesma Lice ulice u emisiji U prvih pet, autor pesme, naš današnji gost Nikola Čuturilo, i eto, na tragu priče o angažmanu je nastala i ova pesma u saradnji sa istoimenim časopisom. Mi svakodnevno se šetamo ulicama Beograda, nailazimo na prodavca ovog časopisa, i ono što mi je bilo posebno zanimljivo jeste što ste vi negde naveli u nekom intervju razgovarajući o ovoj pesmi, da je pesma negde bila podstaknuta i vašim životom u Velikoj Britaniji i u Londonu, i to ste pomenuli danas u emisiji, pa kako ste pronašli tu nekakvu sponu?
Pa upravo ste, to je, ja sam tamo inspirisan zapravo pesmom, jer sve anomalije ovog globalnog kapitalizma se šire. To je zapravo sve što vidiš ono danas ono u Americi, vidjet ćeš ovde za 5 ili 10 ili 15 godina. Video spot je nastao u saradnji sa časopisom Lice ulice, znači pesma kao takva je postavila. Ja sam prosto, živeći u Londonu godinama, svedočio kako čovek lako pređe preko te crte sticajem okolnosti, i od nekoga koji je dojuče bio, uslovno rečeno, regularan, u smislu imao je posao, imao je porodicu, imao je svoj život, jednog trenutka jednostavno prsne. Pošto život je punje nekakvih zahteva koje dnevno, naravno, čoveku na leđima prave taj nekakav balast i pritisak, nismo svi sazdani od istog materijala i čovek vrlo lako može da se nađe u toj situaciji. To je nešto što čemu svedočimo danas i kod nas. Ja iz mladosti ne pamtim ljude na ulici, ljude koji su bili beskućnici, bio drugi sistem prosto. To je bilo nešto gde ljudi nisu bili na taj način izloženi tome. Sada je sve drugačije i toga će uvek biti. Ali ono što sam ja hteo da pesmom je zapravo samo da skrenem pažnju da su oni tu, da su oni deo nas, da su oni ljudi takođe sa svojim snovima, i jedino što treba da uradimo za početak je samo da registrujemo tu činjenicu i da konkretno naše sugrađane koji prodaju Lice ulice tretiramo kao bilo kog drugog.
Da.
Ništa više, ništa manje.
Da, i oni imaju pravo naravno na te snove, i to je, čini se, jedna od najsnažnijih poruka koje ste...
Jel, teško je to, zapravo, opet se vraćamo na procente, zanemarljivo mali broj ljudi koji dođe u takvu situaciju se ikada zapravo vrati nazad.
Da, i eto, možemo i ovoga puta da podsjetimo naše slušalce da svaki put kupe časopis Lice ulice.
Ma ne, ali s druge strane časopis Lice ulice je fantastičan časopis sa izvanrednim sadržajima. Mene sa njima povezao divni Bane Trifunović,
koji je jedan od osnivača.
i prosto tu svi ljudi koji participiraju i kao autori tekstova, svi rade volonterski. I oni prosto imaju taj tu nekakvu cenu, ja mislim da je sada 200 dinara, gde polovina ostaje za proizvodnju sledećeg broja, a polovina cene 100 dinara ide prodavcu. Tako da to je isti princip kao što i u Velikoj Britaniji funkcioniše, Big Issue se zove časopis, identičan tamo.
Da, i zaista da podcrtamo još jednom, sjajan sadržaj uvek u tom časopisu, ostanemo neko vreme nad njim zamišljeni dok iščitavamo sve što su nam pripremili saradnici Lice ulice, a sada ćemo da pozdravimo Anu Vučković-Denčić koja je sve ovo vreme s nama u studiju. Dobar dan, Ana. Mi govorimo o 14. Španskom metru, festivalu koji je u toku u Kulturnom centru Beograda i Jugoslovenskoj kinoteci, i zapravo festival počinje retrospektivom jednog španskog klasika. O kome reč?
Da, čini mi se da smo u kinoteci i u davnim danima mogli da gledamo one najvažnije reditelje sa španskog i područja u kome se španski govori. I svi smo gledali filmove Almodovara, gledali smo takođe vrlo često i Berlangu. To je jedan autor koji je važan. Naravno, tu ima još mnogo važnih autora, Carlos Saura, koji je bio i gost na festu pre neku godinu, ali Fernando Fernan Gomez ni meni nije bio poznat do sada. On je, ako bismo tražili pandan u našoj kulturi, čini mi se u svojim ulogama glumačkim kao neki Čkalja španski. Jer su to komedije zabune, komedije situacije, i vrlo zanimljiv autor. To je samo jedan deo njegove karijere. On je bio i novinar, takođe i filmski reditelj, i mi smo mogli u ova prva tri dana, evo večeras je jedan film njegov na programu u Jugoslovenskoj kinoteci, mogli smo da vidimo tri reprezentativna filma. Jedan je Ludnica iz 1953. To je komedija zabune, beskreno šarmantno i zabavno, gde čovek odlazi u ludnicu, gde se ispostavlja da su svi zapravo manje ludi od onih koji su na slobodi. To je jedna metafora. Vrlo se lepo tim igrao i jedan njegov prethodnik, takođe i španske kinematografije, o kome ću takođe govoriti. Ali Čudno putovanje, koje sam sinoć gledala, i tom prilikom sam i srela prodavca Lica ulice, koji je stajao ispred kinoteke, gledali smo jednu mračnu komediju koja govori o jednom selu, jednom španskom selu. Eto, to je zanimljivo da proučimo zašto je ostalo to uvreženo kao špansko selo, jer su španska sela prilično uređena, ali o tome kako rock and roll dolazi, kako beat dolazi u jednu špansku zabit, što je to i Nikoli može da bude zanimljivo, i kako on ulazi u uši ili u kukove tog mladog stanovništva, i kako na to gleda i katolička crkva i nešto stariji, koji šta rade, stoje ispred tog kluba i samo cokću dok mladi ulaze i mrdaju kukovima. Večeras je na programu jedan film iz 1999. dakle iz poznog stvaralaštva ovog autora Fernanda Fernan Gomesa, koji je nešto posle toga i preminuo, a eto zapravo ovaj program kojim je otvoren Španski metar, njime proslavljamo 100 godina rođenja ovog autora. Ono što sledi od sutra, to je novi iberoamerički film, Ženski ugao, i savremeni film. Tu sam već videla nekoliko vrlo zanimljivih filmova koji će u narednim danima moći da nam osvetle šta je sve to savremeni španski film. A tu ima naravno komedija, ima dokumentaraca, psiholoških trilera. Mislim da su selektori odlučili da od svega bude pomalo, da vidimo šta je to španski film, španski art house film, kao i ono što puni bioskope. Na kraju, ono što je meni privuklo pažnju i na što ću sigurno otići, poznajući reditelja Ivicu Vidanovića, A na kraju je jedan domaći film koji govori o jednoj košarkaškoj priči. Evo ovih dana srećemo navijače u Beogradu koji su došli na Final Four. A eto i Čutura ima jednu košarkašku pesmu. Pa eto, možemo da povežemo sa nečim što se desilo pre 30 godina kada je Partizan bio klubski šampion. Ali je to priča o jednom gradu koji se zove Fuenlabrada, 30 km od Madrida, koji je ugostio Partizan zato što je tada naša zemlja bila pod sankcijama i tamo su oni vežbali, igrali i odatle otišli u Istanbul gde su pobedili Juventud.
Tako da, ovaj trenutak aktuelna priča.
Tako da u ovom filmu ćemo videti Željka Obradovića, Đorđevića, Danilovića, ali i ljudi koji su im bili domaćini u Španiji. Tako da ova priča o Partizanu i Fuenlabradi je zanimljiva za kraj španskog metra, ali to je tek 31. Tako da do tada gledajte filmove. Stvarno su najrazličitije priče. Ja ću sigurno otići na još poneki.
Da. Hvala, Ana, najlepše. I samo eto, da nekako dopunimo i da dopričamo ovu priču. Razmišljam sad, kako si rekla, ono, neki su coktali, neki su mrdali kukovima. Da, neki su i posljednjih dana, možda i posljednjih mjeseci coktali, možda ne mrdali kukovima, ali svakako aplaudirali na tekst pesme Incorpore Sano, Ana Đurić, Konstrakte. Snažan upliv alternativne muzike se desio u mainstream, Nikola. Kako ste vi to doživjeli, tu cijelu priču? Ne samo iz evrovizijskog konteksta, zapravo više me interesuje ovaj lokalni kontekst.
Ja ću uvek pozdraviti upliv smislenog u moru besmislenog. Tako da na taj način sam doživeo i kompletnu priču oko pesme naših predstavnika na Euroviziji. Mislim da je za svaku pohvalu i da je pun pogodak. I estetski u ostalom, ono, ja mislim da je najveći kompliment izašao u toku festivalske večeri na sajtu Royal Shakespeare Teatra.
Da.
Gde je dobila epitet Pop Lady Macbeth, što je fantastičan kompliment. A mislim da je kompletno ceo set odrađen jako dobro i, opet kažem, smisleno.
Smislen je i sam taj tekst sa tim, pomalo pričali smo prošle nedje baš u emisiji sa tim malim mangupskim.
Ceo paket je smislen, tako je.
Da,
tako je.
S tim možda i nemam knjižicu i sa tim pitanjem i šta ćemo sad, koje svi nekako ponavljamo i možda se i zamišljamo nad tim.
Verovali li ne, ja imam 41 godinu staža skoro, od toga u statusu sam slobodnog umetnika od 87. godine, ja nemam knjižicu. To je fakat. Da ne elaboriramo dalje od toga.
Saro, je li imamo mi knjižicu?
Da, nemam ni ja knjižicu overenu, svakako nemam. Ana, ali imaš ti knjižicu?
Ne.
Da, eto, i to je tema za razmišljanje i svakako tema koju je Konstrakta uspjela da pokrene u našem društvu, a čini se i šire od toga ako gledamo ovaj sad nekakav evrovizijski celokupni kontekst. Da čujemo malo muzike, Nikola, mi ćemo spustiti danas malo ranije iz emisije. Dolazi nam Sonja Milovanović, pre toga nekoliko pitanja za vas i pozdravit ćemo se sa vama, ali nećemo još završiti emisiju.
Dobro.
U prvih pet.
Mi vida.
Današnja emisija U prvih pet na talasima Radio Beograda 2 govorit ćemo i o knjizi Tumačenje lirske pesme Tihomira Brajovića. Sonja Milovanović je već sa nama u studiju. Sonja, dobar dan.
Dobar dan svima i gostu našem.
Sada, pre nego što čujemo detalje o ovoj knjizi, a kad smo već tu da kažemo, području lirske pesme, Nikola, eto, stigla je vest početkom ovog meseca da ste vi u užem izboru za nagradu Struna od svetla, koja se dodeljuje za poseban doprinos afirmaciji pesničke reči u rock i blues muzici. Da li vi spadate u onu vrstu kantautora koja piše o samo iskustvima koje su mu lično bliska? Ili možete da se izmislite iz te pozicije?
U divno i da se ja nadovežem posle kad krenemo sa tumačenjem.
Pa, kako bih rekao, sve je lično. Ne znam šta je kontra tome. Kontra tome je ne lično, verovatno. Pa, sve je proživljeno svakako. Ne znam, promišljeno u smislu zaključeno posmatranjem, doživljajem, ali ja sam kako bih rekao, neko ko ima tu nesvesnu radnju. Malo pre sam spomenuo, dakle, ja tek shvatim šta sam uradio kad sam uradio. Zašto sam to uradio? Verovatno zato što moram. Da. Eto, to je prosto. Inače, video sam da sam nominovan za nagradu i ono, iskreno sam se iznenadio, eto, ako su se setili mene.
Da. Pa vi spadate u naše bolje pesnike, rock pesnike, da tako kažem. Na koga mislite dok pišete? Eto, to možda može takođe da bude. Neću da vam sugerišem sad ništa, ali mislite na publiku, ili mislite na nekakve tumače tih stihova?
Pa ja mislim da je to trenutak kada se zapravo ne misli. Jer mišljenje je jedna, trebalo bi da bude na kontrolisana radnja. To je kao, sinoć je rekao divni Vasilije Micić, košarkaš, pošto su ga pitali kako on doživljava to što je toliko poseban, učinkovit i dobar. On je rekao, pa tako što, da, pritom ga je pitao i novinar, o čemu si mislio kad si uradio ovo što si uradio? On kaže, nisam mislio ni u čemu, jer mislim pre utakmice, sama reakcija na utakmici je stvar trenutne procene, kako bih rekao, instinkta i čitanja situacije. Tako i sa pisanjem. Ti promišljaš stotinama sati, ali onda kad ti nešto gurne da napišeš, to je verovatno zbir svih uticaja, ali dobrim delom nesvesna radnja.
E sad kad ste kod uticaja, sad mi imamo već tu više decenijsku tradiciju, da kažemo, rock pesnika, pa sad ako razmišljamo o nekom najširem kontekstu od recimo Boba Dilana do Johnnya Štulića, ko su vaši autori?
Pa spomenuti Bob Dylan svakako, John Lennon, uh-huh. Neil Young, ta nekakva gerijatrija. Mada ima ljudi koji smisleno pišu i u ovom trenutku, ne znam, Tom York iz, uh-huh. iz Radioheada, da ne nabrajam dalje. Ali u principu to je nešto što mene zanima, što me okupira čitave karijere, znači nešto posebno, nešto smisleno.
Da. I to je nešto što će se publika uveriti na vaša dva koncerta koje nas očekuju i s obzirom na to da ćete eto vi malo ranije napustiti ovu emisiju, da ponovimo još jednom sve te nekakve tehničke stvari koje je važno reći, dakle
3. jun Dom omladine Amerikana, dakle promotivni koncert, 10. jun Novi Sad Dom kulture, imamo još svašta nešto posle, ali o tom potom, sad smo skoncentrisani na ovo. Ja bi opet spomenuo, ljudi koji dolaze na moje koncerte mm-hmm. znaju šta mogu otprilike da očekuju, bit će sve to i još nešto ekstra, dakle 3 sata ukradenog vremena iz naših života, da ćemo moći da budemo svoji i da ne da zaboravimo, nego da malo budemo u nekakvom drugačijem raspoloženju. Sinoć sam razgovarao s jednim od svojih idola, Radomirom Mihajlovićem Točkom. Bio sam u Kragujevcu na koncertu grupe Smak mm-hmm. i prvi put sam mu se javio sinoć, pustio sam da prođe neko vreme. I ono što je generalno moj utisak, a proveli smo 6 sati u gradu u Kragujevcu pre, za vreme i posle koncerta, potpuno je se dogodila promena hemije na ulicama. Tih 6 sati. Potpuno je to bilo nekakvo drugačije okruženje, gde su ljudi jedni s drugima bili opušteni, nasmejani. Gde god su nas videli, bila nas je nekolicina kolega odavde iz Beograda, ljudi su bili predusretljivi, drago nam da ste tu, divno da ste tu. Znači nije bilo od tenzije ulicama Kragujevca u tih 6 sati. Zašto? Zato što je povod bio takav kakav je bio i zato što je zapravo potrebno toliko malo da mi funkcionišemo drugačije, sa malo više osmeha, malo više razumevanja, malo više, kako bih rekao, ljudskosti.
Da. Mnogo vam hvala što ste bili danas sa nama.
Hvala vama i vidimo se pravi datum, dakle, 3. jun Amerikana.
Vidimo se u Domu omladine, slušamo još malo muzike, dajmo Sonji reč.
Živjeli.
Places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I can hear him coughing all night long. About 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond.
they just tied me to this table right here in the Tower of Song. Well, you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing near the window where the light is strong. Oh, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
Bližimo se kraju današnje emisije. U prvih pet svakako ne najmanje važna tema koju sam malo pre pomenula, knjiga Tumačenje lirske pesme Tihomira Brajovića. Sonja, eto još jednom, dobar dan.
Dobar dan još jednom.
I da kažemo da je reč o teorijskoj studiji u kojoj tvojim rečima profesor Brajović zastupa inovativan pristup tumačenju, ujedno nas vraćajući pitanjima o tome kako čitamo i šta je zadatak tumača. E sad, to je veoma zanimljivo i samo po sebi već izrazito kompleksno, pa izvoli, kako to treba sad mi da tumačimo?
Tako je, da, pa o tome govori i profesor Tihomir Brajović, inače profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i autor 15 studija o književnosti, različitim žanrovima književnim i teorijskim uvedima. Inače, meni je drago da možemo da pomenemo i da govorimo zapravo o jednoj teorijskoj knjizi, budući da retko imamo prilike u ovim emisijama za širi čitalački, slušalački krug da ih upoznamo i sa tom relevantnom literaturom, a posebno zbog toga što i dodeljujemo nagradu, treba svakako ponekad istaći i takve studije koje mogu biti zanimljive i za širi čitalački krug. Inače se to navodi i u recenziji trije recenzenta za ove knjige, upravo da one mogu biti prijemčive za one koji se zanimaju za poeziju, ali to treba podvući. Dakle, oni koji se zanimaju i koji vole poeziju, njima će ova knjiga biti zanimljiva, a za one koji se bave poezijom stručnije, bit će i korisna. Profesor Tihomir Brajović je inače već ostavio svojim dosadašnjim knjigama relevantan i renomiran pečat tumača u našoj teoriji i njegovi uvidi se koriste u savremenom tumačenju. To čini i ovom knjigom gde, kako se navodi, prvi put dobijamo jednu celovitu i koherentnu studiju koja govori o lirskoj pesmi. Naravno, on razvija taj svoj analitički metod, o čemu ću nešto reći. Zapravo, on je ovde integrisao dva dominantna pristupa tumačenju u 20. veku, to su strukturalistički i poststrukturalistički. I da tako kažem, uslovno rečeno, on bira srednji put koji je, rekla bih, jedini i vitalno održiv za razumevanje pesme. Taj put podrazumeva neprestan dijalog, komunikaciju između čitaoca i teksta. Važan je i autor, ali o njemu ću reći nešto kasnije. Prije razumevanja i tumačenja dolazi čitanje. O tome profesor Bravić piše u uvodnom tekstu, čitanje, razumevanje, tumačenje, pravi razliku između dva načina čitanja. S jedne strane je mehaničko čitanje, s druge strane je ono, kako smo navikli od osnovne škole, čitanje s razumevanjem, ali zapravo jeste tako, sa zainteresovanošću, pasijom, koja je zapravo jedino važna da bismo razumeli ne samo lirsku pesmu, nego bilo koji vid umetnosti. I na osnovu te različitosti u načinu čitanja, u činu čitanja, od petrifikovanog do živototvornog, razlikuje se i čitač od čitača. Čitač je onaj koji mehanički reprodukuje tekst, čitalac je onaj koji se unosi u tekst. Podsjetit ćemo se i romana Berharda Šlinka, čitač i ekranizacije posle tog filma. Znamo da je tu glavni junak, a to pominje i profesor Brajović, neko ko samo reprodukuje tekst, a uopšte se ne, u njega ne unosi. Inovativni pristup uopšte u ovim tumačenjima autor naziva metaforom obrnutog labirinta u tumačenju pesme. Šta bi to plastično da dočaramo značilo? Kada imamo pojam labirinta, znamo da imamo ulaz u labirint s jedne strane i kada dođemo do izlaza, kako tako, mi ćemo i naći neko rešenje. Ovde je suprotno. Ovde zapravo i ne znamo gde je pravi ulaz u pesmu. Ne znamo koje je to pravo mesto, odnosno najbolje mesto kada ćemo mi početi da je razumevamo. A ako i dođemo do izlaza, odnosno kada dođemo, ne znači da je to konačno rešenje nužno i najbolje. Šta više, konačnog rešenja i nema, to želi autor da poruči, između ostalog, jer je poezija kao takva i njeno tumačenje zapravo jedna igra bez granica. Njen smisao se uvek iznova otkriva i neko ko želi rešenja, ko želi konačne odgovore, ko želi kraći put do poruke, verovatno neće ni birati poeziju, tek neće birati tumačenje, a s druge strane, oni koji su zainteresovani, pa čitaoci koji imaju i povišen senzibilitet za poeziju, obični čitaoci, naći će se u tom obrnutom lavirintu, tako da kažem, i bez potrebe da poznaju teorijsku literaturu, oni će razumeti pesmu. To je zapravo poenta. Dakle, vi ćete razumeti pesmu i bez nekog teorijskog aparata ako vi želite da je razumete, ako želite da čitate s razumevanjem ili ako već imate taj osjećaj za jednu takvu tvorevinu.
Dakle, ako ste čitalac, ali tako?
Ako ste čitalac, upravo tako. S druge strane, ako hoćete da tumačite, onda ovde profesor Brajović nudi korisne interpretativne alatke. To su lirska dominanta i interpretativni fokus. Lirska dominanta je nešto što ćete prepoznati u tekstu. To su uglavnom neka ponavljanja, recimo da je to refren. A interpretativni fokus možete videti, a možete zapravo tragati do njim. Uglavnom je to paradoks. To je inače teoretičar Paul de Man smatrao za osnovom valjane sve literature, ali ono što je važno jeste da ćete tim fokusom interpretacije pomerati te granice razumevanja pesme, što implicitno podrazumeva dijalog, i to je reč na koju insistira Tihomir Brajović. Dakle, dijalog sa tom pesmom koju čitate, potom dijalog sa nekim ranijim, recimo, tumačenjima te pesme, ali i dijalog sa samim sobom. I, recimo, ja sam stupila u dijalog sa profesorom Brajovićem čitajući ovu njegovu knjigu, budući da i mene zanima tumačenje lirske pesme, i, recimo, baš konkretno neki uži dijalog na primjeru pesme Jefimija Milana Rakića, budući da sam se svojevremeno i sama bavila tom pesmom. Inače, ovde su u obzoru je poezija predmodernističkog i modernističkog perioda, tu su sva važna pesnička imena 20. veka, od Pavlovića, Pope, Miljkovića, Oskar Dovića i tako dalje, odnosno njihove pesme. Analiza je sprovedena na najrazličitijem opsegu teksta, od jedne stiha, recimo, ili neke sintagme, pad od ciklusa, uključujući opet sve važne činioce za razumevanje. Da li je to naslov? Pa ćemo recimo saznati zašto je važan naslov bez naslova u pesmi Ive Andrića, ili ko govori, ko je ta lirska instanca, da li je to živo biće ili je to neki predmet, ili oblik pesme, zašto je važan sonet ili recimo madrigal, kakvu tu tradiciju nosi kineski madrigal, odnosno madrigal kao forma koju je iskoristio Milan Rakić u pesmi Kineski madrigal i tako dalje. E sad, da li je u svemu tome važna biografija autora? Profesor Brajović čini mi se da ovde ostaje dosadan osporavanju biografskog metoda kao plodotvornog za lavirinsko bavljenje pesmom. Budući da ti biografski podaci ili s druge strane čak krute poetičke analize, dakle one koje će se samo držati teorije, ne suštinski, najsuštinski ne govore ništa o pesmi, odnosno ne pridonose tom, kako mi mislimo, boljem razumevanju. I on to recimo pokazuje kad je reč o biografiji autora na primjerima čuvenih pesama Branka Radičevića Kad Mlidija umreti i Branka Miljkovića Pesma za moj 27. rođendan, i iz teksta pokazuje, zapravo demistifikuje to uvreženo shvatanje o pesnikovoj vidovitosti, slutnji skore smrti. I ovde bi autor bio, ajde tako da kažem, nešto što inače Roland Barthes naziva papirnatim autorom. To nisu mala, jednostavna iskušenja govoriti o tim problemima unutar pesme, budući da taj lirski subjekt, kada nešto čitamo, evo malo pre smo čuli od našeg gosta da li je sve lično ili da, na neki način je važno da je proživljeno, ali s druge strane ono mora biti univerzalno, ono mora na neki način
iskoračiti
iz tog univerzalni lično domen da bi ono moglo da komunicira sa širom publikom. I sad, da li je tu i šta je zaista lično, ono najličnije autobiografsko, to je na kraju krajeva nevažno. Dakle, to treba praviti razliku između autobiografije i neke potpune, recimo, apstrakcije. Znači, zaključila bih da je ovom knjigom Tumačenje lirske presme Tihomir Brajović našao pravu meru, to je važno, između teorijskog sumiranja i same interpretacije koje ovdje pokazuje, polemiše dakle sa tim predrasudama o pojedinim fenomenima lirskog teksta i poziva na dijalog kao jedini način da se smisao pronalazi i o njemu diskutuje, tako da je ovo u svakom smislu više nego vredna i potrebna knjiga.
Hvala Sonja najlepše, i čini mi se da si upravo svojim osvrtom na najbolji mogući način približila upravo to, ovu knjigu, onome što nazivamo šira čitalačka publika, ne nužno stručna. Sonja Milovanović je govorila o knjizi Tumačenje lirske pesme, a danas smo, poštovani slušalci, govorili i o izložbi Feministička avangarda 70-ih, radovi iz Verbund kolekcije u Beču, o festivalu Ring Ring, Španskom metru i filmskom festivalu u Kanu koji je u toku. Hvala vam na pažnji. Emisiju U prvih pet su realizovali Igor Istić, Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, uz posebnu zahvalnost kolegama iz Radio Mastera Radio Beograda na svoj pomoći u realizaciji ove emisije. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.